Miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Himata isa tokkoof immoo eebila 22 bara 2013 ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif beellameera manni murtii jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa Tsahaayii Daamxootu gabaase.
Miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa himata sadii abbaan alangaa ittiin himatee mana murtiitti deddeebi'aa turan keessaa lamaan bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii. Akka abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti obbo Abdiin mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti eebila 13 bara 2013 kan dhiyaataniif dhimmoota lamaaf ture jedhan.
Dhimma lamaaf ture kan isaan dhiyaatanii tokkoffaani. Dhimma mobaayilii Turiyaa jedhamu tokko ayyama malee yookaan seeraa ala qabatanii hidhatanii argamtaniitu mobaayilii kanaanis hooggantoota shanii shiftaa ta'an hojii walqunnamtii gootaniitu kan jedhu ture. Himannaan tokko isarratti ofirraa ittisuu qabamoo ofirraa ittisuu hin qaban kan jedhu irratti lagan. Adiija mana murtee eeguuf ture ni lammaffaan ammoo shoorkeessummaatiin himatamanii turanii isarratti ragaa ittisaa. Kan himatamaa dhaga'uudhaaf ture. Haa ta'u malee ragaan keenya guutamanii waan nuuf hin dhiyaanne ragaa dhaga'uu hin dandeenye sababiin isaas ragaa goonee kan lakkoofne tokko jaaldaa'uu dhiistaa iyyuu duree abaa'uu turanii. Isaan yeroo ammaa kana akka isaan manaan baane namni akka biraan dhanne akka biraan baane manatti ittifamanii waan jiraniif dhiyaachuu hin dandeenye. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaati ragaan isaanii. Isaan mana hidhaa qilleensoo jiru. Manni hidhaa qilleensoo ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Namoonni warra isaaniis nageenya keenyaaf hin sodaanna jedhanii osoo hin dhiyaatiin hafanii. Kanaaf isa kanarratti manni murtii ragaa yeroo biraa guuttadhaatii dhiyeessaa jedhee juma kana gaafa 21 beellama nuuf kennee jira.
Beellama kanaan duraatiin manni murtii yakka farra shoroof keessummaan obbo Abdiin ittiin himataman keessaa tokko ragaa abbaan alangaa dhiyeesse sirnaan ragaa waan hin baaneef dhimmicha erga xiinxalee ilaaleen booda himannaa sana kufaa taasiseeraa kan jiran obbo Tuuliin dhaddacha kaleessaanis himata tokkoon bilisa jedhamaniiru mana murtiitiin jedhan.
Inni biraan galmee mobaayilii seeraan ala qabamee qabatan jedhanii kanadha. Isarratti laaltisee manni murtii jalmurtii kennee jira. Galmee kanarratti kana dura ragaan abbaan alangaa dhiyeesse dhiinsaarraati ibsi kennamee ture. Abdiin mobaayilii kanaanii hooggantoota shiftaa aadanii hojii walqunnamtii taasisanii gochi shoorkeessummaa raawwataniiru kan jiru achi keessa tuttuqamee ture. Haa ta'u malee mobaayiliin kun kan hin hojjeteedha jedhanii tokko Abdiin falmaa turanii yookaan tajaajilan kennuu gammoojjii yeroon ture qabachaa ture itti dhimma ba'an ture erganii akka deeme garuu waggaa 6 tajaajilan kennuu kan jedhu ture. Isa kana laaltisee poolisiin gaafa mana isaanii sakatta'ee mobaayilii kana qabu mobaayiliin kun kan hin hojjete ta'uu isaa jalmeessee ture. Haa ta'u malee Itiyoo telekoomiin mobaayilii kun hojjetu kan jedhu adda baasee akka dhiyeessu manni murtii yeroo adda addaa ajaja kennaa ture. Dhumarratti Itiyoo telekoomiinis qorannaa dheeraa gochaa ture. Dhumarratti mobaayilii kanaanii erga biyya keessa galaniiti. Erga jaalabdiin mobaayilii kana qabatanii biyya keessa galanii mobaayilii kanattis bilbilamee hin beeku. Mobaayilii kanaanis bilbilamee hin beeku. Gama biraatiin ammoo mobaayiliin kun chaarjeriis hin qabu. Siim kaardiis hin qabu. Kanaafuu mobaayilii tajaajila kennaa hin jirredha. Tajaajila kennuu danda'u jedhee mana murtiitiif deebii kenneera. Kun ammoo ragaa ibsaarraa kenname dhibba dhibbatti kan faalleessu yookaan kan tolfiisu ta'ee waan argameef manni murtii ragoota abbaa langaa kana wal bira qabee ilaale. Akka waliigalaatti jaalabdiin mannaa irratti dhiyaateen ofirraa ittisuu otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffamu jiranii himata kanarraa qofaa godhaniiru.
Eebila 22 bara 2013 jechuun beellama itti aanuun ragaa ittisaa akka obbo Abdiin dhiyeeffataniif beellamameera jiran obbo Tuuliin.
Kana dura bara 2008 daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti lafa Soloolo jedhamutti loltoonni abaa'uu nama tokko miidhamaa dhuunfaa tokko abiddaan gubaniiru kan jedhudha. Isa keessatti ammoo jaalaltiitu ajaja dabarsee kan jedhu himanni. Bara langaa ragaa nama tokkitti sana dhiyeesse gama biraatiin namni sun miidhaan kan irra ga'e ta'uusaa hospitaala irraa ragaan dhiyaatee jira. Haa ta'u malee jaalabdiin kan jechaa jiran yeroo sanaanii biyya kana Itoophiyaas Keeniyaas hin turre bara 1999 irraa qabee biyya taraadhaan jiraadha. Kanaafuu gocha kana keessa hin jiru kan jedhudha. Isa kanarratti ragaatti isaa fidaa jennaan kanaaf ragaatti isaa qindeessaa jira jechuudha. Ragaa nama shanii kan maqaa kan galchine amma qarraa isaa balleeffanna jennee ragaa dabalataa mana murtii gaafanne manni murtiis ragaa dabalataa galchadhaa jira.
Obbo Abdii Raggaasaa manneen hidhaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti hidhamaa kan turanii fi manneen murtii sadarkaa adda addaa irra jiranitti dhiyaachuun kan dhimmi isaanii ilaalamaa turedha. Erga hidhamanii waggaa tokkoo fi ji'a lama ta'aniiru Obbo Abdiin manneen murtii sadarkaa aanaatii hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti galmeen isaanii cufamaa bilisas jedhamaa akkasumas mirgi wabii eegamaa fi tureeraa kan jiran abkaatoon isaanii yeroo dhiyoodhaanas abbaan alangaa himata sadiin himateen ragaa dhaggeeffateen manni murtii bitaaf mirga dhaddachi dhaggeeffateerraa himata lamaan bilisa isaan baaseera. Amma himata hafeen ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif ajajeeraa jiran. Obbo Tuuliin gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.